Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo preporuke šta da poslušate u narednih 30 minuta u našem programu. U pravosudnom sistemu u Srbiji redovna je pojava zastarijevanje slučajeva, često i namjerno. Profesor Vodinelić između ostalog navodi.
S jedne strane, sam akter, dakle sa strane suda, sudija, pusti da stvar ode u zastarelost, jer se sa uverenjem toga sudije ili te sudike ne slaže da bi neko trebalo da odgovara.
Zašto građani Crne Gore ne prijavljuju korupciju u zdravstvu iako je među najkorumpiranijim oblastima u crnogorskom društvu? Dr. Novica Stanić.
Zašto je malo prijava? Ako u jednom malom mjestu imate ljekare koji uzimaju mito, i ako ga prijavite, nemate više kud na ta vrata da kucate.
Poslušajte kako su trgovci potpuno obespravljena kategorija radnika u Bosni i Hercegovini.
U jednoj trgovini sportske opreme u Tuzli mlade djevojke rade 3 dana u tjednu po 12 sati dnevno, 3 dana po 8 sati i 1 dan u tjednu su slobodne. U 60 radnih sati tjedno nikako ne smiju sjesti. Sve to za 200 eura mjesečno.
Nakon Hrvatske, Crne Gore i Srbije i u Bosni se stoljetni platani uništavaju, to jest posipaju kiselinom sve za parking prostor. Građani ogorčeni.
Prvi poljubac sam imala ispod platana. Teško mi je to gledat, mislim, ne znam. Dosta njih je pokupovalo kuće, poslovne prostore blizu platana i smeta im. Korijen je tu pušta, vjerovatno i asfalt im ispred diže.
Ne zna se ili su više kao pluća grada ili ljetna hladovina.
Izbori u Srbiji, satiričnog ugla Predraga Lucića.
Nenad Čanak. No 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 no. Tomislav Nikolić. Učuti više Moronu jedan Čanak. Na 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 na. Nikolić. Dačiću, molim te, uhapsi ga. Ivica Dačić. A što da ga hapsim?
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
To što disciplinski tužilac Vrhovnog savjeta sudstva Srbije razmatra ima li osnova za pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije koja je vodila zastareli proces protiv sina bivšeg jugoslovenskog predsjednika Marka Miloševića zbog prebijanja otporaša 2000-te, izbacilo je još jednom u prvi plan hronični problem pravosuđa, zastarijevanje postupaka. I iz istih razloga zastarjelosti nije su procesuirani ni brojni funkcioneri Miloševićevog režima, ali i jedan vladika Srpske pravoslavne crkve. No ovaj slučaj otvorio je i pitanje da li državni funkcioneri mogu po medijima i tribinama da smjenjuju sudije, kako ćete čuti u prilogu naše Ljudmile Cvetković koja je obradila ovu temu.
Visoki savet sudstva saopštio je da nije pokrenut postupak za razrješenje sudije Osnovnog suda u Požarevcu Gordana Vidojković, niti je doneta odluka o prestanku njene sudijske funkcije. Da je tako nešto samo pitanje dana, poručio je prethodno državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen na jednoj tribini o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tako su državni funkcioneri još jednom prejudicirali odluke tela koja bi trebalo da budu nezavisna upravo od utjecaja politike i vlasti. Disciplinskom tužiocu prosleđena inicijativa za razrešenje Gordane Vidojković jer je dozvolila da zastari postupak zbog prebijanja otporaša 2000-te protiv Marka Miloševića, sina bivšeg šefa države Slobodana Miloševića. Član ovog saveta Boško Ristić navodi da niko ne bi smeo da komentariše postupke koji su u toku, ali podlači da bi se navedena izjava mogla shvatiti kao upozorenje na hroničan problem pravosuđa.
Pojedini nosioci javnih funkcija osjećaju odgovornost za skretanje pažnje na propuste koje vrše nosioci javnih funkcija, ali zato postoji način i procedura koja je propisana zakonom. S druge strane, svako ima pravo da komentariše rad nosilaca javnih funkcija pa i nosilaca pravosudnih funkcija, ali ne može da prognozira ishod postupka koji će biti eventualno pokrenut protiv bilo kog javnog funkcionara. Svaka institucija mora da ima sopstveni integritet i da bude spremna da odoli bilo kakvom pritisku i mislim da se ovdje ne radi o pritisku, već se ukazuje na jednu posljedicu propuštanja dugotrajnog u jednom postupku gdje je veći broj lica oštećenih.
Inicijativu za razrešenje sudije podnijeli su otporaši, a njoj se pridružila i ministarka pravde koja je učestvovala u reizboru sudija, bez obzira na to koliko je sudija Vidojković doprinjela odugovlačenju i zastarevanju postupka koji je vodila od samog početka, mogu li zvaničnici ministarstva pravde da najavljuju njeno razrešenje umjesto da to učini nezavisno telo koje bi takvu odluku moglo da donese. Sama sudija tvrdi da se vesti o njenom razrešenju prenose kako bi bili zastrašeni oni koji odlučuju u tom slučaju. I Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže da se takvim izjavama državnih funkcionera zaista vrši pritisak na sudske organe.
Ja stvarno se pitam odakle njemu ta saznanja i odakle njemu ta diskreciona postupanja da kad mu odgovara da priča nešto iz oblasti Visokog savjeta sudstva, on priča, a kad mu ne odgovara onda kaže ja ne mogu da se u to upuštam. To je totalno protivustavno ponašanje koje gospodin Homen kontinuirano pokazuje svaki put kada tako ulazi u najave odluka koje treba da donese sudski organ.
Zastarevanje postupaka je pak česta praksa u srpskom pravosuđu i nakon sprovedene reforme zbog koje srpske vlasti trpe kritike i Evropske komisije i domaće stručne javnosti. Tako su zastareli brojni postupci protiv mnogih funkcionera Miloševićevog režima za optužbe zloupotrebe službenog položaja ili vladike Pahomija koji je bio optužen da je seksualno zlostavljao četvoricu dečaka. Fenomen zastarevanja se pojavlja u vidu pravilnosti ako se radi o politički osjetljivim stvarima, kaže profesor prava Vladimir Vodinelić.
S jedne strane, sam akter, dakle sa strane suda, sudija, pusti da stvar ode u zastarelost, jer se sa uverenjem toga sudije ili te sudijke ne slaže da bi neko trebalo da odgovara, iako bi po pravilima morala biti doneta odluka koja će biti ili oslobađajuća ili osuđujuća. S druge strane je moguće, s obzirom na to koji su akteri sve bili u pitanju, bilo da su oni sa strane crkve, pa je nekoj trenutnoj vlasti posebno stalo da čini prioritete i privilegije onima koji su u crkvi, bilo da se radi opet o nekome ko bi u ovom slučaju mogao biti sastavni deo vlade iz vladajuće koalicije, a ima dovoljno moći da na to pravosuđe utiče na taj način da ono ne funkcioniše.
Pored slučaja Miloševićevog sina, javnost je najviše šokirao ishod procesa protiv vladike Pahomija, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice dečaka od 99. do 2002. u službenim prostorijama eparhije Vranjske, od kojih su trojica tada imala manje od 14 godina. Vladiki Pahomiju suđeno je za pedofiliju, a u dugom sudskom postupku izrečena je oslobađajuća presuda tek kada je ceo slučaj zastareo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Korupcija je već više godina jedan od najvećih problema u Crnoj Gori, na koji se upozorava i sa domaćih adresa, ali i međunarodne zajednice. Borba protiv korupcije jedan je od najvažnijih zadataka u procesu evropskih integracija, pa su istraživanja na ovu temu česta. Jedan od uočenih fenomena je disproporcije između činjenice da je korupcija u zdravstvu u vrhu liste najkorumpiranijih oblasti, a da gotovo nema podnošenja prijava. Zašto, istraživao je Esad Krcić.
U Crnoj Gori najviše korupcije ima u zdravstvu. Prema najsvježijem istraživanju Crnogorske uprave za antikorupciju, građani smatraju da je zdravstvo najkorumpiranija oblast, a zabilježeno je čak da takav stav ima rastući trend. Prema podacima ovog istraživanja koje je realizovano u februaru ove godine, zabilježeno je da najviše građana, 18,6%, tvrdi da je zdravstvo najkorumpiranije, što je za 100% više nego godinu dana ranije. Istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je prošle godine sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala također pokazuje da je najviše korupcije u zdravstvu. Prema ovom istraživanju, više od trećine građana Crne Gore mito daje da bi ubrzali proceduru, odnosno da građani najviše podmićuju zdravstvene radnike. Najveći procenat građana platio je mito ljekarima u više od 50% slučajeva. Za njima slijede policijski službenici, a onda medicinske sestre, pa zdravstveni sektor čini značajan broj slučajeva plaćanja mita, saopšteno je tada. Međutim, prema izvještaju Uprave za antikorupcijsku inicijativu od prošlog mjeseca u toku cijele 2011. godine podnijeto je svega 29 prijava koje se odnose na korupciju u zdravstvu, pa se postavlja pitanje koji su razlozi za veliku nesrazmjeru između prvog mjesta koje zdravstvo zauzima na top listi najkorumpiranijih i minornog broja prijava, ljekar i predsjednica Sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić.
S obzirom da zdravstvo se ne razlikuje od ostalih sfera, znači bez obzira da se radi o budžetskim jedinicama ili drugim instancama u društvu, mislim da se predimenzionira bilo da se radi o mitu ili korupciji u zdravstvu. Znači mi imamo jednu naviku koja je mentalitetom određena, a to je da volimo kada negde odemo ili ako smo zahvalni nekome da nešto poklonimo. Ja lično poklon u vidu dara, kafe, bombonjera, slatkiša i pića uopšte ne smatram korupcionaškom pričom. Međutim, ono što se prepoznaje kao traženje da bi se dala usluga, smatram izuzetno lošom osobinom i lično, kada bih to znala i vidjela, prijavila bih.
Prema prošlogodišnjem istraživanju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, građani kao prvo ne vide razlog zbog kojeg bi prijavljivali slučajeve korupcije, zatim svaki treći ispitanik smatra da prijavljivanje neće dati nikakve rezultate, a značajan je i podatak da se građani još uvijek ne osjećaju bezbjednim da prijave korupciju. Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da su nalazi o percepciji uvijek iznad realnog stanja, da na neprijavljivanje korupcije u zdravstvu izvjesno utiču i razlozi zbog kojih građani Crne Gore generalno ne prijavljuju korupciju.
Kada je o zdravstvu reč, se stvar puno osjetljivija. Zašto? Zato što kada je zdravlje u pitanju, zapravo sami građani su jako osjetljivi na to samo pitanje. Te i ukoliko se, dakle, u neformalnoj komunikaciji govori o korupciji, to se uvijek govori u jednom, ajde da kažem, tonu koji je kritičan sa stanovišta zdravstvenog stanja pacijenta. Drugim rečima, kada se pomene korupciju u zdravstvu u svakodnevnoj komunikaciji, tada se neretko to govori u kontekstu pitanja života i smrti ili nekakvih elementarnih zdravstvenih potreba ili ako je reč o trudnoći ili već o nekim stvarima na koje se ljudi veoma, veoma, veoma osjetljivi. I to je razlog zbog čega ovaj isti mehanizam koji važi u svim drugim oblastima, kada je reč o zdravstvu, ima dvostruko ili čak možda trostruko važenje, dakle reč je zapravo o toj nekakvoj internoj osjetljivosti na samo pitanje zdravstvene zaštite građana.
Vaskularni hirurg, poslanik opozicione Nove Srpske demokratije i član parlamentarnog odbora za zdravstvo Novica Stanić ne negira raširenost korupcije u zdravstvu, a za fenomen disproporcije između visokog rejtinga među najkorumpiranijim i malog broja prijava za korupciju u zdravstvu nudi jednostavno objašnjenje.
Prvo moram da kažem da je položaj zdravstva i zdravstvenih radnika od medicinskih sestara do ljekara užasno loš. I takvo stanje mora da rezultira korupcijom. Zašto je malo prijava? A ako u jednom malom mjestu imate ljekare koji uzimaju mito, vi ako ga prijavite nemate više kud na ta vrata da kucate. S druge strane, u svim vještačenjima, u takvim slučajevima opet vještače kolege ljekari, poznata je ta ljekarska solidarnost i tako se vrtimo u jednom začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dramatični podaci o položaju radnika u trgovini objavljeni su u bosansko-hercegovačkim medijima. Sindikat radnika trgovine prezentirao je to u publikaciji Crno-bijeli svijet radnika u trgovini. Istraživanja govore da u sektoru trgovine 8% radnika radi na crno, a radni dan traje i do 16 sati. Osim što radnici nisu adekvatno plaćeni, stručnjaci upozoravaju da zbog toga sve više dolazi i do krize porodice i pada nataliteta. Treba li reći da će i na praznik rada sve trgovine raditi, a teško je zaočekivati da će radnici biti plaćeni u skladu sa pravilima o radu za praznike. Maja Nikolić ima detalje.
U jednoj trgovini sportske opreme u Tuzli mlade djevojke rade 3 dana u tjednu po 12 sati dnevno, 3 dana po 8 sati i 1 dan u tjednu su slobodne. U 60 radnih sati tjedno nikako ne smiju sjesti. Sve to za 200 eura mjesečno. Ovo će vam ispričati one same, ali bez da staju pred mikrofon, iako im obećavamo da je anonimnost zagarantirana. Međutim, u inspekcijama će vam odmah potvrditi kršenja ne samo radničkih, već i ljudskih prava u trgovinama. Pesim Duraković, predsjednik kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla.
Radnici apsolutno ništa ne rade po pitanju zaštite svojih prava, po pitanju vođenja dnevne evidencije izraženih sati. Nije ostavio obavezu poslodavcu da to radi. Međutim, i zaposlenici nisu baš nešto zainteresovani da vodi se ta evidencija, a bogem ni sindikati. Jer da smo zainteresovani svi, mi bismo najvjerojatnije donijeli jedan novi zakon gdje bismo uistinu zaštitili. Mi kad dođemo sad u kontrolu, jednostavno je skoro nemoguća misija utvrditi da li je bilo prekovremenog rada noću. Ne nevjerovatne stvari se dešavaju.
I na praznik rada 1. svibnja radnici u trgovini će obavljati svoje svakodnevne zadatke. Iako zakon jasno kaže i nalaže da je ovaj dan neradni, predsjednica sindikata radnika trgovine Bosne i Hercegovine Mirsiha Beširević.
Ono što mi stalno radimo jeste da apelujemo upravo na kupce da baš zadnju kupovinu ne obavljaju taj baš zadnji dan. Znači sve ono što mogu raditi ranije bilo bi dobro da urade prije 1. maja, onda bi vjerovatno poslodavci zatvorili jer bi imali samo trošak taj dan, a nikako profit.
U istraživanju koje je proveo Sindikat radnika trgovine Bosne i Hercegovine uz podršku Sindikata trgovine Norveške, očita su ogromna kršenja zakona. Oko 20% radnika u trgovini u Bosni i Hercegovini radi na crno, a za preko 77% anketiranih radnika poslodavci ne uplaćuju doprinose za mirovinsko i osiguranje od nezaposlenosti.
U sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine radi 260.000 ljudi. Tim definitivno u ovom sektoru vlada ono što mi zovemo dobrovoljno ropstvo i upravo iz razloga što na svako to radno mjesto ima 500 ljudi koji apliciraju svakodnevno, radnici dobrovoljno prihvataju samo za radno mjesto bilo kakve uslove rada i onda se sa tim jako teško boriti. Definitivno zakon ne postoji, definitivno ne postoje mehanizmi i instrumenti.
Zbog svega ovoga posljedice mogu biti kobne. Doktorica Branka Antić-Tauber, psihologinja, za naš program govori da zbog odnosa poslodavca prema radniku u trgovini, koji je nerijetko izložen mobingu, sve više dolazi do raspada u obitelji. Mlade žene odustaju od rađanja zbog čuvanja radnog mjesta, a to opet dovodi do sve većeg pada nataliteta.
Obitelj više neće biti jedinica u kojoj će se generirati novi potencijali, odnosno novi ljudi. Ako kažemo da jedna majka radi 16 sati, onda tu više nema nikakvog ritma, normalnog ritma i normalnog dnevnog rasporeda vremena.
Žene, radnice u trgovinama, nailaze i na dodatne neugodnosti. Nije rijetkost da se od njih traži da su mlađi od 30 godina i da atraktivno izgledaju. Pitanje koje je često na razgovorima za posao, a koje je prema mišljenjima naših sugovornica ponižavajuće, je planiraju li uskoro imati obitelj. Zbog svega toga, društvo bi se trebalo zabrinuti za budućnost, kaže sociolog Srđan Vukadinović.
Poslodavci kada još zahtijevaju takve neke specifičnosti koje ugrožavaju neka elementarna i osnovna prava svakog čovjeka, onda sigurno da se mogu dovesti u onaj nivo visoko nemoralnih ljudi koji isključivo gledaju svoj profit i ništa drugo.
Ako je nekad osjećaj radnika bio ponos, danas radnika vrlo često prati osjećaj poniženja. Primoran je šutiti i trpiti. Ako se odluči požaliti na robovlasnički odnos prema njemu, često dobije odgovor, ako nećeš ti, ima tko hoće. Ispričala nam je Emina Busulađić, predstavnica radnika DITE.
Da je radnik ponižen, u stvari da je nemoćan. Imamo mi zakon, imamo mi sve, to se ništa ne poštuje.
Radnici u trgovinama nemaju previše izbora. Radit će za praznike onako kako im poslodavac odredi. Bez obzira na upozorenja sindikata i stručnjaka, ova zemlja i dalje ostaje u trci za tržištem, a njeni radnici je odličan mehanizam za ostvarivanje milijunskih profita svojim poslodavcima. Zato će malo kome od njih sutra biti sretan 1. svibanj, praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stogodišnje drveće u bosansko-hercegovačkom gradiću Maglaju u posljednje vrijeme neodgovorni pojedinci posuli su kiselinama i herbicidima kako bi ga lakše uklonili jer im zaklanja pogled ispred poslovnih prostora. Građani u nevjerici da neko može uništavati simbol grada od lokalne vlasti traže da se aleje platana zvanično proglase gradskim simbolom kako bi se konačno zaštitili ovi prirodni spomenici. Arnes Grbešić.
Nesavjesni građani pokušavaju s vremena na vrijeme da unište platane koji su u Maglaju zasađeni krajem 19. vijeka. Hemijska i druga sredstva koja ubrizgavaju u mašinski izbušene rupe pred dno stabla ukazuju na to da se ne radi o dječjim nestašlucima, objašnjava predstavnica mjesne zajednice Magla i grad Nina Salkić.
Pojedinci su sebi našli za pravo da truju to stogodišnje drveće, da njegove žele uništavaju kiselinom, motornim uljem, herbicidima različitim i naravno onda kad ga sasušite, morate ga i sasjeći jer predstavlja opasnost. Veliki je to problem i mjesna zajednica je pokrenula inicijativu prema općinskom vijeću i općinskom načelniku tražeći zaštitu platana. Zapravo tražimo da se oni proglase simbolom grada i da kao takvi budu zaštićeni.
Prije 4 godine u svojoj analizi stručnjaci sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu su utvrdili da su platani u maglajskim alejama dobro očuvani i da stabla visoka između 25 i 35 metara ne ugrožavaju objekte ni stanovništvo u blizini drvoreda, navodi Nina Salkić.
Mislim da evo jedin je grad u kome ne uništava vlast drveće, nego pojedini građani zbog svojih sitnih interesa. Recimo u Hrvatskoj ili Srbiji se dešavalo da vlast zbog izgradnje novih ulica uništava platane i procijenjena je vrijednost recimo u Karlovcu neke na 2 miliona kuna desetak platana plus njihova kulturno-historijska vrijednost. A ovdje građani zbog recimo vlage ili zaklanja prostora nekakvog poslovnog sebi nađu za pravo da unište nešto što je postojalo puno prije njih i prije svega ovoga što ima u Maglaju.
Posljednji u nizu ljudskih nasrtaja na jedan od prirodnih spomenika razjutio je mnoge stanovnike ovog bosansko-hercegovačkog gradića, koji o alejama platana govore sa dosta emocija. Građani Maglaja, Emer Softić, Dušanka Đurić i Marko Sović kažu da ih za platane vežu uspomene na djetinjstvo, prve poljupce, ali i na blisku prošlost.
Kao građanin zazivam i gnušanje i ja ne razumijem motive tih ljudi, jer platani ne da su simbol ovog grada, nego su žila kucavica koja je u svim prilikama, u nekakvim romantičnim izlivima pjesnika našla svoje mjesto, a isto tako sačuvala nas u zlim vremenima od kiše granata.
Prvi poljubac sam imala ispod platana. Teško mi je to gledat, mislim, ne znam. Dosta njih je pokupovalo kuće, poslovne prostore blizu platana i smeta im. Korijen je tu pušta, vjerovatno i asfalt im ispred diže.
Ne zna se ili su više kao pluća grada ili ljetna hladovina. Kad su velike vrućine, onda se krijemo od platana. Ali vidim da se u njima malo vodi računa. Ima ih izranjeni sa svim mogućim plakatama, ekserima, tangicama i to. Niko o tome ne vodi računa. Nisam nikad vidio da neko to uređuje. Ima rana na njima, to bi trebalo očistiti, konzervirati, ali se o tome ne vodi računa.
Ale platana zasađene su u doba Austro-Ugarske. Jedan od istraživača maglajske prošlosti, novinar Faruk Zupčević, objašnjava da se o njihovoj zaštiti u to vrijeme itekako vodilo računa.
Svi oni koji bi čuvali na ovom dijelu grada gdje su zasađeni platani, stoku, ovce, krave, pa kad bi se neka od životinja primakla ovom platanu, bila bi vlasnici bili kažnjeni i radili bi po dva dana na sađenju četinara u Boriku. Eto, tako su nastala dva dobra ovi platani koji evo žive ovdje tolike godine. Nastao je taj Borik, najpoznatije maglajsko izletište.
U posljednji slučaj uništavanja platana uključila se i lokalna policija, a rezultati istrage još nisu poznati. Predstavnici komunalnog preduzeća pokušali su da saniraju štetu na oštećenom stablu, kaže komunalna inspektorka opštine Maglaj Merima Mahmutović.
Baš iz razloga što su svi svjesni toga koliko to bilje pozitivno utiče na sam život. Znači, njihova amortizacija zvuka, ne znam nija proizvodnja kisika za kojim svi vapimo u ovim urbanim sredinama i tako dalje. U svakom slučaju onaj estetski izgled koji oni pružaju, ona ljepota grada i sve ono što čini da je ovaj Maglaj prepoznatljiv u današnje vrijeme među svim ostalim možda općinama koje bi možda voljele da imaju ovakve redove platana.
Probleme koji se mogu javiti na saobraćajnicama ili instalacijama treba rješavati na načine koji neće zahtijevati uklanjanje stabala, a aleje platana u Maglaju trebalo bi proglasiti kulturno-historijskim nasljeđem Zeničko-Dobojskog kantona. Naveli su u svojoj analizi profesori sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu, koja je barem za sada ostala mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede, stenogrami i kamenogrami iz satiričnog pera Predraga Lucića pod nazivom Jorgovani i Giuliani, predizborni liderski razgovor u zemlji Srbiji.
Nenad Čanak. Na 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 na. Tomislav Nikolić. Učuti više moronu jedan, Čanak. Na 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 na. Nikolić. Dačiću, molim te, uhapsi ga. Ivica Dačić. A što da ga hapsim? Nikolić. Pa čuješ li ti šta on peva? Dačić. Šta peva, nisam razumeo ni reč. Nikolić. Peva ono što mu je radiodifuzna agencija zabranila da svira na tamburici. Dačić. Pa ako mu je zabranila da svira, nije mu zabranila da peva. Nikolić. Alal vera Dačiću, šta drugo čovjek da očekuje od Miloševićevog bolševika? On mora da drži stranu svom ideološkom drugu, bez obzira što ovaj poziva na građanski rat. Čedomir Jovanović. Kakav građanski rat? Došao četnik da mi priča o građanskom ratu. Nikolić. Došao koalicioni partner Vuka Draškovića da mi priča o četništu. Vojislav Koštunica. Vala baš, vozim se ja pre neki dan Ibarskom magistralom i tamo negde pre skretanja za Ravnu Goru vidim bilbord. U prvom planu Vuk, a iza njega se sakrio Čeda. Nikolić. Video sam ga i ja. Grehota što nisu stavili i neki ravnogorski slogan. Jovanović. Kakav ravnogorski slogan? Nikolić. Pa na primjer, živ je Čeda, umro nije. Jovanović. To ti možeš da staviš na svoje pogrebno preduzeće, jesi me čuo. Našao se pravi da mi smišlja slogane. Dobro Vuk kaže da si trebao da se brendiraš ko Kalabić 21. veka. Čanak. Na, 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 na. Nikolić. Aman ljudi, hoće liko da reaguje na ovog ludaka. Jovanović. Pusti čoveka da peva. Nikolić. E, ne može da peva pesmu koja priziva bratoubilački rat. Da nećete možda i ti i Vuk skupa s njim da zapevate mlada partizanka bombe bacala. Jovanović. Pa ne peva on mladu partizanku, već mladu vojvođanku. Nikolić. A gde si ti čuo da je to mlada vojvođanka? Jovanović. Tamo gde si ti čuo da je to mlada partizanka? Koštunica. Svejedno da li je partizanka ili vojvođanka, niko ne sme da peva o bacanju bombi. Jovanović. Đulijani, Đulijani. Nikolić. Ti to mene na pravdi Boga. Koštunica. Brate Tomo, nemoj da se ljutiš, ali stvarno nije bilo ni fair, ni patriotski da u kampanju uključuješ Đulijanija. Šta ima gradonačelnik Njujorka i to još bivši sa izborima u Srbiji? Nikolić. Izvini, gospodin Rudolf Đulijani je bio u privatnoj posjeti, a ne u kampanji. To što je posjetio ovog mog Vučića, to je njegova privatna stvar. Mi smo ko stranka sve lepo, pošteno i transparentno objasnili Agenciji za borbu protiv korupcije. I ostajemo kod toga da gospodinu Đulijaniju nismo platili ni dinara. Jovanović. Pa šta ima vi njega da plaćate? Zna se ko koga plaća. Umjesto da držiš govor, bolje ti je da zapevaš, rekao sam ti već. Evo, Čanak će da te prati na tamburici. Hajde nešto. Rudolf Đulijani novce bacao. Rudolf Đulijani. Nikolić. Dačiću, ti si dužan da hapsiš. Dačić. Ajde bre Tomo, gde to ima da kandidat hapsi kandidata? I što si toliko alergičan na pesmu? Nikolić. Jasno je meni zašto ti štitiš ove pevače. Zato što si i ti jedan od njih. Dačić. Hvala ti Tomo. Meni je kompliment kad mi kažeš da sam pevač, vokalni interpretator. Nikolić. Mnogo su ti lepe pesme. Sve srpskije, a od srpskije. Čoveče, ko da se kandiduješ za onaj sarajevski, kako se zvao, vaš lager sezone, a ne za predsjednika Srbije. Nikolić. Mnogo duhovito. A šta je sa onom pesmom o Miljacki od onog Halida Bešlića što si je pevao u Nemačkoj? Da i u njoj nema alkoholičara. Da i po Miljacki ne plivaju pijanci. Dačić. Izvini, a zašto se ti uopšte mešaš u moj pevački repertoar? Nikolić. Zato što bi bilo normalno da srpski predsjednički kandidat peva o Moravi, a ne o Miljacki. Boris Tadić. Idi, a zašto? Nikolić. Pa zato što je Morava u Srbiji, a Miljacka nije. Tadić. A znaš li ti gdje izvire Miljacka, i to ne samo jedna, već dve Miljacke, Mokranjska i Paljanska? U Republici Srpskoj, gospodine veliki Srbine, u Republici Srpskoj. Nikolić. Pa nisam znao. Dačić. A kako ćeš išta da znaš kad si diplomirao u 55. godini života i to si diplomirao ekonomiju, iako je uopšte nisi studirao, već si studirao prava? Nikolić. Prođi se ti moje diplome, a ti si kao znao gdje izviru te dve, tri Miljacke. Dačić. Pa naravno da sam znao. Mi u policiji moramo sve da znamo. Čanak. Na, 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 na. Nikolić. Opet ovaj peva. Dačić. Pusti ga, neka peva. Nikolić. Znam ja zašto tebi godi njegova pesma. Dačić. Ajde, zašto? Nikolić. Zato što peva mlada muslimanka bombe bacala. Čanak. Na 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 na.
Bio je to predizborni liderski razgovor u zemlji Srbiji i Jorgovani i Đulijani iz satiričnog pera Predraga Lucića. U dokumentima dana za poslednji aprilski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.